Эгемберди мырза, кош келдиңиз студиябызга. Жакында чыгармачылыгыңызга арналган конференция өткөн экен да.
Тил жана маданият деген институт Арабаевдин университетинин алдында өздөрү демилге кылып илимий конференция уюштурду.
Демек, Эрматов таануу деген илимде нук пайда болгон турбайбы анда?
Ооба, негизи буга чейин чыгармачылыгым боюнча 7-8 жыл мурда Баткен мамлекеттик университетинин Кызылкиядагы гуманитардык педагогикалык институтунда Курсан Пакыров деген агай Эгемберди Эрматовдун чыгармачылык изилдөөлөрү деген кандидаттык диссертация жазган. Андан кийин макалалар чыкты, илимий негизде ар кайсы университеттерде дипломдук иштер жазылды.
Негизи эле ушул кыргыз адабиятында поэзия канчалык деңгээлде таанылып атат, илим катары бир өзөк болуп атабы?
Бул өтө олуттуу маселе. Поэзия чындыгында бул илимге айланыш керек. Мына союз учурунда көптөгөн мыкты илимпоздорубуз бар эле. Алар ошол кыргыз адабиятынын болгондо да поэзиянын ош кыйыш жактарын көбүрөөк изилдеп, китеп кылып чыгарып, диссертацияларды жазып жүрүшчү. Анан мына эгемен жылга келгенибизден кийин азыр акыбал, поэзиянын абалы кандай, ушул жөнүндө бир илимий иликтөө жүргүзгөн окумуштууларыбыз, дээрлик сынчыларыбыз жокко эсе, болсо дагы ал сынчыларыбыз азыр башка тарапка өтүп кетти, саясатка өтүп кетти, башка илимдин тармагына өтүп кетти. Поэзия болсо эмне болуп жатат, биздин чарбабызда кандай өзгөрүүлөр бар, кандай ийгиликтер бар, кандай кемчилдиктер бар, бул жөнүндө кеңири айтылбай калды.
Жакшы, сиз саясатка өтүп кетти деп айтып калдыңыз. Сиз өзүңүз поэзиядан саясатка өтүп кеткениңизди мен эстеп кеттим азыр. Ушул канчалык сиздин жан дүйнөңүзгө, чыгармачыл дүйнөңүзгө дал келди? Эмне үчүн саясатка өтүп кеттиңиз?
Эми саясатка өтүп кеткенимде эле бул кокустук эмес. Себеби адабияттын өзү саясат, поэзиянын өзү саясат. Дүйнөлүк адабиятты карап көрсөк, Мемин деген дүйнөлүк улуу классиктердин баардыгы саясатка аралашкан же саясат жөнүндө сүйлөгөн, өз элинин проблемаларын өздөрүнүн чыгармаларында көтөрүп чыккан. Биз маселен кантип Александр Сергеевич Пушкинди же Лермонтовду саясатчы эмес деп айта алабыз? Алардын бүт ырлары,
бирок алар поэзия менен жашаган.
Алар поэзия менен жашаган, саясатты катары кайтып катары жазган. Саясатка аралашкан дүйнөлүк адабиятта чоң акын жазуучулар бар. Чыгыштын улуу акыны Алишер Навай улуу мамлекетте ишмер болгон.
Бирок мен ойлойм да, бул менин жеке оюм, саясаттагы ыплас оюндарга, саясаттын бир тар чөйрөсүнө сиздин акындык дүйнөңүз батпай койгон болуш керек, чыдабай койгон болуш керек, ошон үчүн кетип калды го деп ойлойм да, андай эмеспи же?
Ошондой эле, туура эле. Мен дагы өзүм саясатка аралашып алып, 2.5 жыл Жогорку Кеңеште депутат болуп турдум. Элибиз руханий деградацияга, руханий жакырлануга келе жаткандыгы жөнүндө көп ой пикирлеримди айтып, элге жеткирип турдум ошол депутаттарга, саясатчыларга.
Бирок кетип калдыңыз.
Бирок ал жерде тургандан кийин мен өзүм байкадым, көрдүм. Мен кайсы башка бир чөйрөгө келип калгандыгымды, өзүмдү ал жерде начар сездим. Саясатчылар турмушуна, алардын баягы бир айткан сөзүндө турбагандыгында трибунага чыгып бирди сүйлөп, ар жака барып алып башка сүйлөп жаткандардын эки жүзүүлүктү, жан дүйнөнүн ушундай ыплаздыгын көрдүм дагы чындыгында чыдабай
баса бердиңиз.
Баса бердим, мандатымды тапшырып туруп.
Дагы бир сиздин ушул баягы Эгемберди Эрматов күпүлдөп чыгармачылык ташкындап турган кезде элеттигибизди баса берди да.
Ооба,
бул дагы ушунуңуз да мен үчүн кайсы бир деңгээлде албетте акын катары түшүнүктүү, бирок ушул прогрессивдүү дүйнөдө чыгармачылык чөйрө жашап турган борбордон чегинип анан элетке кетмен көтөрүп кетип калганыңыз мага мындай бир өтө кызык сезилди эле да. Ошо эмне себеп болду кеткениңизге?
Бул дагы жана замандын ууш кыйыш мезгили келип, биздин акын жазуучулар ушунчалык баркталбай, жазган чыгармаларыбыз чыкпай, бүт басмалар жабылды, адабий журнал гезиттер жабылды, тирикчилик жазуучулар өткөрө албай калды. Бүтүндөй заманыбыз аң торт төңтөр болуп кетти. Айрыкча акын жазуучуларыбыз өздөрүн бала чакаларын багалбай калган учурда мен ошо айылга кеттим.
Сиз өз жаныңызды өзүңүз бага албай калдыңызбы?
Мен өз жанымды өзүм гана бага албай, бала чакамды дагы бага албай калдым. Бир калам мен эмес, бүтүндөй биздин интеллигенция ошого туш келди, акын жазуучулар ошого туш келди. Базарга чыгып же базардын оокатын кыла албадык. Анан алып сатарлык колубуздан келбейт экен. Анан эмне кылабыз? Анан мен айылга кеттим дагы, айылда тирикчилигимди өткөрүп ошол кыйын заманда өзүмдү дагы балдарымды дагы аман алып калдым.
Демек сизди элет сактап калды.
Мени элет сактап калды. Ошол элдин, карапайым элдин арасында жашап, өзүмдүн руханий дүйнөмө кайтып келдим дагы. Бейпилдикте, ошол жердеги тазалыкта анан мен баш отум менен чыгармачылыкка айыл жергесинде кирдим.
Сиздер кыргыз эл акыны коомдук жана саясий ишмер Эгемберди Ирматов менен болгон маекти угуп жатасыздар. Бул маек өткөн жылдын ноябрь айында акындын көзү тирүү кезинде жазылып алынган.
Анан бияка бул саясий өзгөрүүлөр алып келдиби сизди, же Эгемберди Ирматов эми кайтып келиш керек борборго деген чечим болду?
Жок, эми саясий өзгөрүүлөр деле мени ушул жака алып келди. Себеби ошол маалда билесиң, абдан кыйын учур болчу саясатта. Мен ошол социал демократ партиясы түзүлгөндөн бери ошо партиянын мүчөсү болуп жүрдүм эле. Уюмун түшүп ошол маалдагы саясий ар кандай окуяларга катышып оппозицияда жүргөн адам катары бир топ чың алдым. Анан ошонун негизинде бир топ куугунтукадагы айыл жеринде учурадым. Райондун деңгээлинде, областтык анан иштеп жүргөн жеримден. Анан андагы болгон мендеги акыбалды борбордук шайлоо комитети жакшы билчү эле. Ошонун негизинде баягы 10-жылы шайлоодо мени партиялык тизмеге кошуп депутат болуп келип калдым. Эми мен ал жерге менин саясий ишмердүүлүгүм деле чоң рол ойногон жок. Мен ошол адаяттагы жүргөн ордумдагы ошол жерге келүүгө түрткү берди.
Эми дайыма коом ош кыш, Кыргызстан андан бетер жанагындай чың алган, оргуштаган бидалай өркөчтөнгөн замандарды баштан өткөрдү. Бүгүнкү коом, бүгүнкү өнүгүү, бүгүнкү тенденция кандай баа бересиз сиз?
Бүгүнкү коомубуз менин оюмча бир топ жакшы деңгээлде эле өнүгүп келе жатат. Биздеги эң негизги өзгөрүү, эң негизги жетишкендик бул биздин эркиндигибиз. Биз сөз эркиндиги, ойду ачык таңмай айта алабыз. Былык иштерди катып койсок, биздин коомубуз жакшы өнүп өспөйт эле. Бир топ жетишкендиктерибиз бар. Ошо жетишкендиктерибизди да дайым айта жүрүшүбүз керек акыркы 10-чу жылдан бери.
Сиз негизи махабат ырлары өтө көп кайрылчусуз да. Поэмаңыз бар дегендей, кийинки кездерде ушу ажага барып келип мусулманчылык жолуна толук түшүп беш убак намаз окуп жүрөсүз. Ушул акындык менен мусулманчылыкты кантип чогуу батырып жүрөсүз жан дүйнөңүзгө? Ушул мага кызык да.
Куран-ы Карим ыр менен жазылган болгондо дагы керемет араб поэзиясынын бир чоң үлгүсү.
Демек баягы исламда да адам өзүнүн тааным аркылуу өткөрүп тааныш керек Куранды дагы деген.
Да, Куранды дагы. Ошондой эле чыгыштын улуу акындарын алалы. Омар Хайям, Хафиз, ошол эле Низами, Ганжави, Жалалды Нуруми, Дехлеви, Наваи, булардын баардыгы ушул мусулманчылыкты туу туткан жана Куран-ы Каримди жакшы билген, ислам дүйнөсүндөгү чыккан улуу генийлер. Дүйнөлүк адабияттын менмин деген улуу дөө шаалары айталы Пушкин, Лермонтов, Гёте, генийлер Низамиден окушкан.
Сурайын деп аткан баягы дин өзү, бул дин адамдын көкүрөгүндө жашаш керек, анан аны үгүттөп даңазаланга болбойт деп коюшат го. Мисалы үчүн сиздин Мухаммед пайгамбар жөнүндө жазган дастаныңыз бар. Мындай даңаза катары кабылданып калды деген бир дооматтарды уккан жоксузбу? Кимдир бирөөнүн?
Жок, мен андай дооматтарды укканым жок. Мен ушул Мухаммед пайгамбар дастанын жазганымда албетте көп издедим. 15 жыл даярландым. Бүтүндөй дүйнөлүк диндердин тарых таржымалыгын окуп чыктым. Бүтүндөй дүйнөдө коомчулукта жанагы динсиздик, ыймансыздык бирин бири сатып кетип, адамгерчиликтин четтен чыгып кеткен заманда үлгү тутуп турган адамды мен Мухаммед пайгамбар деп таптым дагы. Анан ошол жөнүндө чоң дастан жазгам. Ушундай бир 3-4 жолу кыргыз тилинде басылып чыкты, элге тарады. 15 жыл өткөндөн кийин өзбек тилине, түрк тилине, орус тилине которулду. Чыкты, мына азыр англис тилине которулуп атат. Мен ал жерде Мухаммед алейхиссаламдын образы, жашоо турмушу аркылуу адам кандай болуш керек, кандай тазалыкта жүрүш керек, кандай нерсеге барбаш керек, кайсы нерседен өзүңдү чектешиң керек, канткенде сен адам боло аласың, кандай кайсы мезгилде сен жан дүйнөңдө бир ырааттуулук, гармония пайда болот. Мына ушул исламдын тазалыгын, диндин акыйкаттыгы жөнүндөгү поэма.
Ооба, мен окуп чыккам албетте. Бирок мен азыр сизден мен таасирленген эгем бир Дерматовдун ашыктык ырларынан бирди оккум келип атат.
Мына жакында жазган бир ырым: жаштык сүйү ырыңда агып турчу, дене бойдон кансымал агып турчу, жаным жырга окусам көңүл эргип, кудуретти туйчумун айык турчу, дедин карап менин каш кабагыма, сезим туйлап аялуу жамалыңда, ар мезгилдин ыры бар ырдай турган, ар курактын ар башка талабыда, ары ойду түшүндүм дилиңдеги, жүгмөөр артынган ийиндеги, көйгөйүнө замандын көмүлбөсөм, кечиришпейт урбактар кийим мени.
Жакшы, көңүлүң таппай жасагам түркүн амалды, пар пирек болуп туюкка жүрөк камалды, кызганам сага бөлөгүн айтып не кылам, чачыңды сылап өтсө да кокус жел аргы. Жерде сезим жатып атат да.
Эми бул мындай да, ар бир мезгилин бул жерде айтып атам, өзүнүн ыры болот. Мен жаш кезде 25-тен 35-40 чейин күркүрөп кайнап турган мезгилимде, ошол кезде мен ушундай сен оккандай ашыктык ырларды жазышым керек эле. Менин өзү адамдык табиятым ошондой болуш керек эле, ошону жазганмын. Себеби ар бир нерсе өзүнүн учун, тулпар тушунда дейт.
Ооба, туура айтасыз. Бирок ушундай мезгилде эми Гетени деле карабайсызбы?
Гете ошондо жетимишке чыгып калганда 24 жаштагы кызды сүйүп калса эмне кылсын бечара, анан жазат да.
Анда мен сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм, оорубаңыз.
Рахмат.